halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a aad si toos uga dhegeysataan muujadaha ka gaaban 2:15-19 mitrbanrika fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan. Waa subax khamiisa bisha julaayna ay tahay 8 sanadka 2016. idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkala socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotay, wasiirku waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeed oo ka tirsan gobolka sool uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaanka somalilan iyo shiismaha uu ka dhacay, taana waxba kama ay jiraan. todobaadkii hore ciidamada somalilan waxay si kalfata usoo galeen gobollo puntland sida gobolka sanaaj iyo gobolka haylan. ciidamada puntland ayaa halkaa tegay, kadibna way ka baxeen. noqodkii ay noqdeen waxay sii mareen magaalada awrboogeed. awrboogeed waxa ay kula kulmeen dadkii shacabka haymeesha joogay, dadinka dadsoo wurariisay ku dhinacyada
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee puntland maxamuud xasan soocadde oo ka jawaabaya waraysi aanu la yeelanay wasiirka warfaafinta ee somalilan cismaan saxdiid cadaani. waraysi faahfaahsan oo arrintaasi ku saabsan ayaanu idiin haynaa.
waxaa sidoo kale maqli doontaan shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee maraykanka oo siyaasiyiin miisaan culus lehi ay ka hadleen shirkan oo hadda ka soconaya magaalada philadelphia.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiinku haynaa barnaamijkeena subaxnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka Donald Trump ayaa sirdoonka dowladda Rashiya ku booriyey in ay u dhacaan iimeelada sirta ah ee murashaxa dimuqraadiga ee iska soo horjeedaan ee Hillary Clinton. Donald Trump ayaa sheegay in uu arrintan uu taageeray si loo helo iimeylada sirta ah ee lagu qiyaasay 30,000 ee ay dirtay xilligii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Miss Hillary Clinton. Trump ayaa sheegay in ay isaga ula muuqato in dowladda Rashiya ay hayso iimeylo ay sheegtay Hillary Clinton inay ahaayeen kuwo gaar ah oo si gaar ah ugu jira kaydka sirta ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo ay Hillary Clinton madax u ahayd intii u dhexaysay sanadihii 2009 ilaa 2013.
Turkiga ayaa arbacadii shalay ku dhawaaqay in ay shaqada ka heriyeen in ka badan 2,400 oo ruux oo ciidamada milatariga ku jiray, iyadoo sidoo kalena xirtay dhowr warbaahin, taasoo u muuqata howlgal baaxad leh oo ka dhashay kadib iskudaygii afgembiya ee fashilmay ee la doonayay in xilka looga tuuro madaxweyne Recep Tayyip Erdogan bartamihii bishan. ugu yaraan hal wariye ayaa xabsiga la dhigay iyadoo lasoo saaray amar lagu xirayo 50 ruux oo hore uga tirsanaa shaqaalaha tifatirka warbaahinta Zaman ee waddanka Turkiga. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ku tilmaantay tallaabada noocaasi mid ka tarjumaysa hab aan qurxoonayn. warbaahinta dowladda iyo kuwa gaar loo leeyahay ayaa waxa ay ku warrameen in ay dowladdu ku amartay in la xiro ilaa 54 wargeys, 3 wakaalad wareediyo iyo 16 telefishanno. arrimahan waxay imaanayaan kadib markii dhowaantan xaalad degdeg ahi waddanka Turkiga la geliyey madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay arrinkaasi.
subax wanaagsan maqal dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. intiini idaacadaheenii shalay dhegeysatay waxaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cismaan Cabdilaahi Saxardiid uu V O da u sheegay in heshiisyo ilaa iyo 5 qodob ka kooban ay la galeen odayaasha iyo garaadada gobolka Sool, kuwaasi kadib kulan ka dhacay deegaanka awrboogeys ee Sool. haddaba wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocadde oo lasoo xiriiray V O A ayaa sheegay in aanay waxba ka jirin sheegashada wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, isagoo dhanka Soomaalilandna ku eedeeyey in ay qayb ka yihiin horinta colaadaha gobolkaasi ka aloosan. haddaba Jamaal Axmed Cismaan oo ka tirsan laantan af Soomaaliga ee V O A ayaa wasiir Soocadde uu khadka telefoonka ku wareystay, waxaana uu horin weydiiyey bal sida wax u dhaceen.
runtii wareysiga wasiirka haddii aad dib ugu noqotid ee wasiirka waxa uu sheegay in deegaanka awrboogeys oo ka tirsan gobolka Sool halkaa uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dadka deegaankaas oo Somalilan iyo shiismaha uu ka dhacay, taana waxba kama ay jiraan. wada socotaano toddobaadkii hore ee ciidamada Soomaalilan waxay si kalfasaha usoo galeen gobollo puntland بنتلان سيبا قبل كسناج يقبل كهيلان وإذا بدأت بنتلان أيها هلكا تجي كدر نوى صدحان نقض كي أي مقضيان وحاي سيمر مقالضة أو البوغيس البوغيس وحاي كلاك المين دفك الشعب كهي مش جوغي دادين كدسو ولي من عياد الله قرام مري سيديو يا لقى قاتي ولقى هذا السيء أمبا ماشا كدعي وحاس الله يابل وسيرك وسحديد ورمتي عن أنو أقوام بلان أولا يا حيد كان كان عبسي النواء يحيد إنما الله بدبع أي كان بحي سيوم سيارها قاركوضو هالله وحلقو بيان أبو سيكرات كبيرشاف oo kamida garaadada ugu waaweyn dadka soo jireenka ah ee dadka soo tanaaga iyo xayn garaad Taliban garaad xamid oo ilaahay caafiye xanuun u toogay magaalada Abu Dhabi ee awl sheegeen in uu wakiil uu isagu dirsaday uu shirka joogay oo uu wax ka saxay go'aamada dadka lagu maray hadaadinayay garaad Taliban madaxda la socotaan internetka iyo meel walba waxa ay heli kartaan iyo YouTube kaba ee wareysiyadii laga qaaday oo waxa ku beelanayay runtii waxyaabaha ashqaraad kale ee dhacay ayay taasina ka mid tahay
wasiirilla hadda anagu ma hayno cadeymo muujinaya in odayaasha si aad iyo aad ka dhawaajisay in qoryo inta dhinacyada loo qabtay video laga duubtay laakiin wasiirka warfaafinta wuxuu leeyahay meesha inay u tageen in ay nabadeynta ka qayb qaataan oo ay fududeeyaan gogoshii in madaxweynaha Soomaaliland uu ku baaqay beelihii isdagaalayay in arrimahani iyo horumarka laga wada shaqeeyo oo wax dhibaataha ma uusan sheegin marka maxaa ku jaban haddii beelaha gobolka dega ay heshiiyaan oo cid kastaba u garqaade ama u fududeysay wada xaajoodyada yeelanayaan
samal waxa fiican horta deyn uu wasiirku meesha uu ka hadlay horta dhibaato ka jirta marka horeba meesha oo boogeys la yidhaahdo ama deegaanka oo boogeys deegaankan anigu ba soo jeedo isaguna uu aqoon fiican u leeyahay wax dhibaataha iyo wax colaada iyo wax shacabka meesha deegaan uu dagaal ka dhacay ma jiro haddii uu leeyahay Soomaaliland baa waxaanu socon maana gobolka Soon ee degmooyin kamid ah oo koonfurta gobolka Sool ee laba beelood oo halka wada dega ama aan lahayn hal beel oo wada dista ayaa dagaal sokeeyay dhexmaray ee Soomaaliland way tabka horumay saafintii labada dhinac oo xamna aaminsanahay in iyadu shabshada iyo dibta iyo shadada ay ka dambayso ay dadka isku qabeynayso walaalaha ah taasina waa xaqiiq maragba doonta deegaanka oo boogays wax shabshada wax dagaal oo xor yarad ee Jamaal uu ma jiro ee taasina waa war aan jirin weeyaan wax la nabadeynayaan Soomaaliland hadii ay jirto waxaan maleynayaa dameelaha ay gacanta ku haysto dadka degan ee ka soo jeeda gobolka Sool
laakiin wasiirku marnama ma uusan soo hadal qaadin inay iyagu doonayaan in colaadu ay sii socoto wuxuu ka dhawaajiyay oo ku celceliyay in ay doonayaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada oo dadka deegaanku ay la hadlayaan oo odayaashu ay isu keenayaan idinkuna waxaad sheegaysaan in ay colaad Soomaaliland wado arrimahan sidee bay isu qaban karaan
qabanayaan waxa way jiraa wixii xaqiiqda ah weeye caalamkuna waa ogyahay ummada Soomaaliyeed ee gobolka Soomaaliga iyo Cayn Jubaland iyo Soomaaliland ee gobolada qoyi deganba way ogyihiin dadka dhibaatada iyo gardarada wada ee ku soo duulisa gobolka kale Soomaaliland weeye ummada Jubaland iyo kuwa Soomaaliland markay gobolkan Sanaag iyo gobolkan la yiraahdo in Hayland ee Puntland ay dewaan soo yimaadeen sanduuqyadii been abuurka ah la keenay ay u hirgelin weeyday ayay caradii ay halka u qabeen awr boogays oo magaalo yara xilli abaarinta ayay kula dhaceen dadka ururiyey laguna qasbay dadka qaarkood inay hadlaan marka ugu horreysa horta dhinaca dhibaatada waxa wadaa Soomaaliland waxa xadalka soo gudbiya waa Soomaaliland waxa rabeen ay dalal ay qabsadaan waa Soomaaliland Puntland iyo dowladdeedu iyo ciidamaduna diyaar bay yihiin xadalka Puntland inay difaacaan
wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Xasan Soocad oo khadka telefoonka ugu warramayay Jamaal Axmed Cismaan halka kala socotana waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale xisbiyada siyaasadda Soomaaliland ayaa qodobo ka soo saaray dood muddooyinka hanba taagnayd oo ku saabsanayd saami qaybsiga kuraasta golaha wakiilada taasoo qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland ay dood ka qabaan saamiga ay hadda haystaan qodobadan ay soo saareen waa saddex qodob ayaa ugu muhiimsan inay go'aankii saami qaybsiga ay dib ugu celiyaan madaxweyne Siilaanyo wadahadalladan oo in muddo ah u socday hoggaanka saddexda xisbi ayay ururada bulshadana dhinaca ka ahaayeen Maxamed Faarax Xirsi waa gudoomiyaha Akademiyada Nabadda iyo Horumarka Soomaaliland oo xarunteedu wadahadalladu ay ka socdeen waxaana uu la hadlay oo wareysi arrimahani kala yeeshay Cabdixakiin Maxamuud Shirwax oo VOA ka tirsan
kulamadii ay saddexda xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ay lahaayeen dhowrkii wiigii uu dambeeyay waxaa ka soo baxay saddex qodob aad u muhiim ah xisbiyadan ay ku qanceen dadweynaha Soomaaliland ay ku qanacsan yihiin saddexda qodob waxa ugu horeeya in xisbiyadu muddo kadib markii ay falanqeeyeen doodna ay ka yeesheen arrinta saami qabsiga kuraasta golaha wakiilada ay isla garteen in arrinta loo geeyo lagu celiyo go'aan uu ka gaadho madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland talabaad waxay isla qaateen in go'aanka madaxweynuhu qaato arintaa khusaysa in sidiisa xisbiyada u dhaqan galiyaan oo siisa ay waq inaan xisbina aanu ka hadal go'aanka madaxweynaha soo saaro ee uu qaato qodobka labaadna isla garteen qodobka saddexaadna in akadeemiga nabadda iyo horumarka iyo dalada ururada bulshada ee sonsof ay iyaguna ku daba joogan ku ilaaliyaan in heshiiska ay fuliyaan asxaabti
oo markaa soo baxay mise heshiiska nimka maanta la soo saaray
waa heshiiska maanta la soo saaray iyo ka madaxweynuhu markuu ku dhawaaqo go'aankiisa sida loo dabaqayo loo aqbalay
muddooyinka ugu dambeeyay ee kulamaystaba joogaala qabanayay dabcan ee magaalada gudaheegana waa lagu qabtay de ururada arrimaha bulshada ama ururada bulshada waxaan leeyahay civil society wana gaar bay arrimahan uga hadleen iyagoo idin ka dalbaday inaad tala ka soo bixisaan dabcan de xisbiyaduna saddexda xisbina kulamaystaba jooga ayaa ahaayeen oo xarunta akademiga nabadda ee adigu aad madaxda ka tahay baabay ku shirayeen muddooyinkanba marka dib un isla arrinkii madaxweynihii dib loogu celiyo marka horeba isaga ay ka timi maanay u muuqanun in aanay go-aan gaarin waxba la isla garan waayo
hodda arrintan waa arrin siyaasadeed waa arrin lagu kala qaybsan yahay bulshada Soomaaliland baa ku kala qaybsan gobolada ku kala qaybsan asxaabta ku kala qaybsan in go-aan laga gaara oo isku soo dhawaanshaha xisbiyad madax xisbiyaduna dee waxa laymid kastaaba wuxuu leeyahay danihiisa gaarka wuxuu leeyahay aragtiisa siyaasadda gaarka wuxuu ka turjumayaa bulshada kala duwan uu matalayo xisbiyada way ku yar adkaatay iyagu inay xal ay ka sameeyihiin ay wada helaan midnaynu ogsoonaano arrinta saami qaybsigu waa arrin muddo dheer soo tijimaysay dhowr iyo toban sano soo jiitamaysay go-aanna aan laga gaarin in muddo yar oo kooban go-aan laga gaarana ay adkaatay asxaabta waxay dhahaan maadaama markii hore hawsha noo dirtay madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland iminkana isagii aan talada ku celino maadaama uu yahay head of state madaxweynuhu waa astaanta ugu sareysa waa awoodda ugu sareysa qaranka in leeyahay isagu hawsha ha eego markii horena de isaga mas-uuliyad baa ka saarnayd inaanu hawsha keligii aanu gelinay bal asxaabtina ku tijaabiyo isagana wadada soo furnay wadadina uu waa eegay wadadina waxay u hirgelisay in ay maanta ay asxaabtu yidhaahdaan madaxweynadu taladii noogu wixii aad go'aamisana waanu aqbalayna oo sidaan ugu dhaqmayna marka runtii arrin weyn baa runtii taaleftirkeedu oo habkay martay iyo muddada ay qaadatay iyo asxaabta loo soo bandhigay anagu waxaan u soo bandhignay saddex arrimood baa loo soo bandhigay saddexda arrimood inay dee kala doortaan iyo waa in falanqeeyaan
maxay ahayn marka arrimaha muddooyinkan baad shiraysee maxay ahayn arrimahaas
saddexda arrimood ee kasoo baxay kulamadii ay ururada bulshada ay yeesheen waxa kowka ahaa in number one lagu galo doorashada qaabkii kuraasta loo qaybsaday 2005 oo ku salaysan 1960 doorashadii 1963 kursi waqtigii Soomaaliland ay xornimadeeda ka heshay Ingiriiska inkaa lagu salay waa kow in la qabto diiwaangelin dadka ama wax lagu tilmaamo national census lagu tiro koob dadka la sameeyo oo loo ogaado degmo kasta tuulo kasta gobol kasta iyo jamhuuriyadda inta ku nool la ogaado taana waa mid kadibna la arko marka gobol kasta iyo degmo kastaaba kursiga helayso ay ka soo baxday populationka ama dadka ay ka soo baxday taasina waa laba taas saddexaadna waxay ahayd in wada tashi qaranka la wado watani imika ay weli ay socota wada tashi qaranka la wado wada tashi qarankaana uu ka soo baxo wax laga midaysan yahay oo dadka Soomaaliland ka iibsan kara asxaabtuna ay aqbali karto
marka maxaa diiday inay arrimahaas kala qaataan xisbiyadu ay ayagu dimid qaataan ama ay isku waafaqaan
abdulxakiino waxa dee runtii arrintan saldhig u ah asxaabtu doorasho gelisa doorashadii 2017 kala gelaya doorashadaas walba doorasho dee is saaran ilaa imika oo dee maxkamaduna ay jideysay in la doorashadii golaha wakiilada jamhuuriyadda iyo doorashadii madaxtooyada asxaabtan shiraysa musharixiintii baa dee ku jira oo dee musharixiintana gobolladii waxay ka doonayaan waxay ka ducad bay ka doonayaan gobolladina arrintii way ku kala qaybsan yihiin marka waqtigan xaadirka maadaama ay tahay sanad doorasho ay tahay xisbina ma qaadi karayo ama asxaabtu dhimaantu ma qaadi karayaan wax ka kaxaynaya dadkii u codeynayay inay sameeyaan marka asxaabtu waxaan anagu u arkaynay in ay arrimaha la soo dhigay number 1 inaan 2005 tii ugu gali karin maadaama gobolo waaweyn oo jamhuuriyadda Soomaaliland ka mid ah gobolada aad ku waaweyn oo ay ka mid tahay gobolka Awdal iyo gobolka Sool inaanay arrintaasi aan raali ka ahayn arrintii 2005 haddii la tirakoob hala sameeyo tirakoob toqto badan muqaadanaya saddex sano waynu qaataa wayn lacay ku baxdaa wayn budget ku baxaa wayn dadko dhan la diwaan geliyo wayn tuulo loo taga waqti dheer bay qaadataa taasina doorashada dib u soo taasina suurta galmayso taas saddexaad oo ahayd in dee la sii wado wada tashigi iyo ka doodista arrintan na runtii diwaan imka way dee madaxweynaha ku celiyo madaxweynuhu oo go'aanka soo saaray marka waxaan arka anigu in habka socda uu sababi karayo in go'aan laga gaaro arintan aad ka lagu muransan yahay ee saami qaybsa kuraasta
maxamed faarax hirsi waa gudoomiyaha akademiga nabadda iyo horumarka Soomaaliland wuxuuna la hadlayay wariyahayga cabdixakiin maxamuud shuruuc
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ayaa maanta waxaa u gelaya maalintiisii ugu dambeysay habeenkii xalay ahaana waxaa laga jeediyey khudbado aada u culus hogaamiyeyaasha hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweyne ku-xigeenka xilka uu kasii dhammaanayay jo biden murashaxa ay hillary clinton u xulatay inuu madaxweyne kuxigeen u noqdo tim kaine iyo weliba khudbaddii ugu cuslayd oo uu jeediyey madaxweyne barack obama faafaynta waxaa inoo hayaa haddaba haaruun macruuf oo haatan khadka telefoonka si toos ugu jira isagoo ku sugan madasha shirweynaha. Haaruun, bal waxaad naga waranta ugu horreyn, muxuu sheegay madaxweyne Obama?
aada baad umaadsantaha xuseen. Haddii aynu ku horeyno madaxweyne Obama, khudbadiisa wuxuu soo gabagabeeyey oo dhowr daqiiqo ka hor, khudbad aada iyo aada u dheer, aada iyo aada u qiimo badan oo dadka taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira hoolka ay aada ugu sacabtumeen ayay ahayd. Obama wuxuu ka sheekeeyey hadalkii uu sheegay shirweynihii 12 sano ka hor loo qabtay xisbiga jabuuri, xisbiga dimuqraadiga, shirweynahaasoo kusoo shacbaxay oo uu sheegay isagoo intan ka dhalin yar inuu aada ugu rajo qabo Maraykanku mustaqbalkiisa inuu ka gun gaari karo hadafkiisa iyo waxa uu doonayo. Waxa uu ku celiyey oo mar kale sheegay in rajadiisa caawana muddadaas kadib ay aada wanaagsan tahay. Waxa uu ka sheekeeyey halka uu kasoo qaaday waddankan markii uu xilka la wareegayay dhaqaaruhu heerku ahaa xurmada loo hayo waddankan heerkay taagneyd caalamka. Wuxuu sheegay inuu dhisay oo uu dhayay arintaasi. Waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii uu ku guuleystay oo ay kamid ahayd barnaamijka daryeelka caafimaadka, dilkii Usaama bin Laden, heshiiskii sanadkii hore isbedelka cimilada adduunka oo uu sheegay inuu gacan weyn dowladda Maraykanku ay ka geysatay. Waxa uu sheegay marka in dhinacaas kale hawshaas qofka sii wadi kara ay tahay Hillary Clinton. Inta uusan u gudbin Hillary Clinton iyo sida ula shaqayn karaan xisbiga dimuqraadigu, waxa uu aada u weeraray ninka Hillary Clinton la tartamaya Donald Trump, wuxuuna sheegay in khudbadiisu ujeediyey toddobaadkii hore ay ahayd khudbad aada niyad xumo, caro iyo nacayb uu ka buuxay. Wuxuu sheegay sidaas inaan dadka lagu midayn karin. Wuxuu sheegay ku tilmaamay inuu yahay nin aan qorsho wadanin, laakiin doonaya inuu meel ku gaaro, inuu caroodo, inuu dadka kala qaybiyo, inuu dadka kanixiyo. Waa sida maaragtay madaxweyne Obama uu hadalka u sheegay. Waxa uu sheegay Hillary Clinton markaad Donald Trump barba dhigto inay tahay haweeney hore uga soo shaqeysay aqalka cad ee Maraykanka, iyadoo soo ahayd marwada koowaad ee madaxweynaha, iyadoo soo ahayd xubiyaha arrimaha dibadda. Wuxuu sheegay inay arki jirtay maaragtay warbixinaha sirdoonka. Wuxuu sheegay inay hogaamiyaal caalama ay la macaamili jirtay. Wuxuu sheegay inaysan ku cusbeyn iyada inay qabato xafiiskan. Waxa uu soo qaatay uu yiri aniga oo Obama sayigeedii oo Bill Clinton iyo nin kasta ama qof kasta oo dumara oo uga khibrad badan xafiiskan inay qabato Hillary Clinton ma jirta, ayuu yiri. Dhinaca kale waxa uu sheegay madaxweyne Obama uu ka hadlay taageerayaashiisa labada jeer u suurageliyey in lasoo doorto isaga, wuxuuna ku yiri fariinta aan idilaahay wixii ila shaqeyseen ayaan doonayaa Hillary Clinton inaad ula shaqeysaan oo aada soo doorataan una doorataan madaxweynaha Maraykanka inay noqoto. Hadalkaas markuu yiri kusoo gogabay hadal aada culus buu ahaa. Hillary Clinton baa si aan la filan uga soo baxday maaragtay u timid oo labadooduba ay xabadkaysa saareen, aada isku salaameen. Dabcan Hillary Clintonna caawa ayaa la filayaa inay iyaduna hadasho.
Waatay Haarun, sidoo kale waxaa hadlay madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden. Muxuu sheegay isaguna?
Joe Biden waa nin hadal cadcad, hadalkiisu turxaan fara badan aysan ku jirin. Waxa uu rabo had iyo jeer la yaqaano isagu waxa uu ka sheekeeyey in aqalka cad ay kasoo shaqeeyeen isaga iyo madaxweyne Obama. Waxa uga dhigan tahay isaga iyo qoyskiisa. Madaxweyne Obama ayuu aada u ammaanay. Waxa uu ku tilmaamay mid ka mid a madaxweyneyaashii ugu fiicnaa ee soo mara waddankan. Dabcan Joe Biden dad fara badan baa islahaa doorashadan uu tartami doonaa, laakiin dhibaatooyin gaar isagoo iyo qoyskiisa ayuu la kulmay oo wiilkiisa oo nin askari iyo sargaal ahaa markii dambena noqday qareenka guud ee gobolka Delaware ayaa geeriyooday marka arrimo fara badan darteed uu uga haray. Laakiin waxa uu sheegay inay sharaf weyn u ahayd in Obama uu fursadaas siiyo. Sidoo kale wuxuu sheegay in qoyskiisa iyo qoyska Obama ay noqdeen saaxiibo, markii dambena ay walaalo noqdeen. Laakiin dhinaca kalena waxa uu soo qaaday Hillary Clinton oo uu yiri maalinta iyaduna xafiiska ay gasho Oval Office-ka lagu magacaabo xafiiska madaxweynaha aqalka cad ee Maraykanka inay wax badan ka bedeli doonto nolosha qoysaska Maraykanka.
واتاي ان هارون دتكا هادلي خالاي waxaa iyaguna kamid aha murashaxa madaxweyne ku xigeenka ee dimuqraadiga ee Hillary Clinton u soo doortay inuu la tartamo oo uu noqdo ku xigeenkeeda mudane Tim Kaine maxaa ugu muhiimsana ee uu kamid qodobadii uu sheegay
Senator Tim Kaine waxa laga soo doortay gobolka Virginia inkastoo laga soo doorto waddankan caanka ah haddana waxa laga yaabaa dadka caalamka inay sanad u aqoonin waxa uu kamid yahay barasaabiyada waddankan kuwii maaragtay ugu shaqada badnaa kuna guuleystay hawlahooda marka aad eegto marka isagu lahaatan wuxuu ku jiraa dadka inuu isqoro taariikhdiisa ayuu ka sheekeeyey meesha uu ka soo jeedo waxa uu soo qabatay waxqabadkiisii laakiin intuu saniinta u gudbinba marka hore wuxuu u sheegay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga in magacaabista uu magacaabeen ay u ansixiyeen inuu madaxweyne ku xigeen uu noqday Hillary Clinton oo ka aqbalay arintaas aad buu soo dhaweeyey saac far badan buu ku mutaystay sidoo kale waxa uu sheegay in isaga xaaskiisa aabaheed uu ahaan jiray nin barasabka gobolka Virginia nin jamhuuriga kasoo jeedan uu yahay laakiin uu codeynaya dimuqraadiga sababta uu saa u yeelanaya waxa weeye ayuu yiri Donald Trump inuusan matalin wixii xisbigaasi jamhuurigu ay maaragtay ay u taagnaayeen sidaas darteed dimuqraadiga oo codeynaya wuxuuna u gacan haatiyey dadka jamhuuriyiinta ah ee aan la dhacsanayn Donald Trump inay ku soo biiraan oo u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga waxyaabaha ugu waaweyn ee lalahay Hillary Clinton waxay xulatay Tim Kaine waxay ahayd inuu weerar afka ku qaado Donald Trump uuna sameeyo taas caawa uu tusaalayaal buu soo qaatay wuxuu yiri Donald Trump marka uu hadlayo hadal kasta uu sheego wuxuu ku soo gabagabeeyaa sida ay asaasan sameynaya iga rumaysta waxaan ku yidhaahdaa adduunka waan ka takhallusayaa ISIS iga rumaysta derbi weyn baan dhisayaa Mexico ayaa lacagta bixinaysa iga rumaysta wuxuu yiri oo kale Donald Trump ma uusan soo shaac bixin lacagaha canshuurta laga gooyo dakhliga soo galiyo inta laga qaado iyo wixii uu sadaqa ahaan u bixiyo maadaama waxaan oo dhan qarinayo qof kasta iyo aniga uu aamina wuxuu yiri lama aamini karo wuxuu tusaale u soo qaatay dhismayaal uu dhisay iyo shirkado maxaan ku yiraahdaa uu ganacsi la galay oo markii dambe haddana Donald Trump uu xareeyay inuu musallafay si uu uga baaqsado inuu dadkaas lacagaha u celiyo waa sida uu isagu sheegay sidaas darteed wuxuu yiri dadkaasi way aamineen waxay qandaraas ula galeen waxay maaragtay lacagtooda ugu maalgashadeen waxyaabihii iyo mashaariicdii uu ku baaqay Donald Trump sidaas darteed wuxuu yiri dadka Mareykanku iskama aamini karaan Donald Trump haddiisan wax aad soo hordhigayn
waatay Harun adigoo soo koobay habeenkan caawa ugu dambeeyay shirweynaha dimuqraadiga ayaa hadli doona
caawa khudbada ugu muhiimsan waxaa jeedin doonta Hillary Clinton oo aqbali doonta inay tahay musharaxa rasmiga ee xisbiga dimuqraadiga doorashada u tartamaya waxaa la rabaa Hillary Clinton culayska saaran wuxuu yahay dadka ilaa haatan kasoo hadlay shirweynaha xisbiga dimuqraadiga laga soo bilaabo habeenkii Isniinta oo ay hadleen Bernie Sanders iyo marwada koobaad Michelle Obama habeenkii ku xigay oo ay hadleen maxaan ku yiraahdaa xubno kale oo sarkar oo ka tirsan xisbiga iyo caawa oo ay hadleen madaxweyne Obama Joe Biden iyo ninkeeda ku xigay dhammaan khudbado aad u culus bay ahaayeen waxaa la rabaa khudbadahaas in ay jeediso hadal ka xusuus bata oo taageerayaasheed iyo dadka oo codeynaya maaragtay xusuus far badan ku reebay si ay ugu codeeyaan oo soo baxaan
aad ayuu mahadsan yahay Harun Macruuf oo khadka telefoonka ee Philadelphia si toos ugu jira halkaad kala socoteena waa VOA
Xuseen isla arrimaha Mareykanka ayaan ku guda jirnaaya Soomaalida Mareykanka degan gobolka Ohio ayaa isu diyaarinaya doorashada November waxaana ka mid yihiin Soomaalida guud ahaan ee waddanka Mareykanka ku dhaqan ee doorashadaasi doonaya inay ka qayb qaataan waxay sheegeen in marka ay noqoto doorashada inay isgarab taagi doonaan oo codkooda ay siin doonaan xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton oo ay u arkaan inuu yahay xisbigaasi mid ka mid ah maslaxadooda ku jirto warbixintan waxa ay noo hayaa Cabdixasiis Xuseen Cismaan
Gobolka Ohio oo muhiim u ah doorashada Mareykanka ayaa Soomaalida degan oo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 60,000 ay yihiin kuwa sanadkan doonaya in codkoodu miisaan ku yeesho doorashada Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed waa sarkaal ka tirsan wasaaradda waxbarashada Ohio wasiirna ka soo noqday Soomaaliya wuxuu ka mid ahaa aqoonyahannaan kula kulmay magaalada Columbus
Ohio oo gobol muhiim ah sidaad sheegtay in Soomaalidu ay tahay dadka ajaanibta ugu badan oo hadda maaragtay ka muuqda in gobolkan in runtii ay meel isugu beeri doonaan oo ay maslaxadooda mowqifka wada istaagi doonaan oo ay si maaragtay aanan loo kala harin ay u garab istaagi doonaan dadka maslaxadooda wada ilaalin doona dadkoodii kala dibadda ku maqan si ay ugu soo biiraan ama ay ugu yimaadaan
Soomaalidu waxay qabaan in xisbiga dimuqraadigu yahay kan xallin kara dhibaatooyinka gudahooda ka taagan, sida ay sheegtay Khadra Maxamed Shire oo madax u ah ururka haweenka Soomaalida ee gobolka Ohio.
Dhibaatooyin badanaa hadda ka socda bulshada dhexdeeda, qofkii dantaas u arka inay tahay dan ay daafacaan, inay Soomaalida ama soo galootiga kale ay yihiin dad Mareykana oo sida codkooda maalinka codkooda ku ridanayaan loogu baahan yahay in dantoodana loo daafaco. Marka xisbiga dimuqraatiga waxaan ka dhex aragnaa sida Dr. Cabdinuur sheegay danteena.
Professor Jibriil Cali oo baraka jaamacadda Ohio ayaa isna xusay in hadallada Donald Trump ee nacaybka ku dhisan uu Soomaalida gobolka ku riixi doono in tiro ka badan kuwii hore ay codadkooda dhiibtaan sanadkan.
Sanadkii 2012-kii markii madaxweyne Obama uu tartanka dib u soo geliyay, dad halkan jooga Ohio oo Republican ah ayaa Soomaalida waxay ku eedeeyeen inay yihiin burcad badeed, inay yihiin dad sharci darro ah oo Obama uu maraakiib ku keenay si ay ugu codeeyaan. Sababtuna waxay ahayd inay joogeen goobta codeynta ayagu aad u fara badan oo baabuur lagu soo raray oo codkii bixinaya, aad bay uga xumaadeen Republican-kii. Marka way dacayd bay ku fureen. Arintaas waxay keentay Soomaalida inay u codeeyaan si aanay horey ugu codeyn jirin, oo ilaa 14,000 oo qof oo Soomaali ah ay cod bixinta dhiibteen sanadkii 2012-kii. Marka hadallada Donald Trump waxay la tahay inay kicin doonaan Soomaalida, Soomaaliduna ay u joogsan doonto in ay maaragtay ka hortagto qof nooca u fikiraya iyo xisbi sidaa ku taageeraya inay xukunka dalka qabtaan.
Dr. Cabdinuur Sheekh Maxamed ayaa isna qiraya in loo baahan yahay in Soomaalida gobolka Ohio laga dhaadhiciyo ahmiyadda codeynta doorashada sanadkan, oo uu sheegay inay xitaa saameyn doonto dowladda Soomaaliya.
In la bilaabi doono in Soomaalida la wacyigeliyo loona sheego waxa loo voodeynayo maxay tahay istoogadan, waxa doorashada macnaheedu maxay tahay, maxayna raad ku yeelan kartaa Soomaalida muslimiinta iyo xitaa dawladda Soomaaliya lafteeda. Maxaa yeelay xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga sida ay dawladda Soomaaliya ay ula macaamilaan way kala duwan tahay.
Yuusuf Faarax oo isna ka mid ah Soomaalida aan kula kulmay magaalada Cleveland ayaa isaguna cabiray aragtida uu ka qabo Donald Trump.
Cabsi weyn oo weyn baan ka qabnaa Donald Trump, waayo Donald Trump asaga keligii ma aha dadka daba socdo waxbuu kicinahayaa. Waxaas caruurta xataa waa la dardaaranaa, waa dhahnaa markaad iskuulka joogtaan saan sameeya, codkanagana anagu waa iska cadyahay oo waa hadlina.
Axmed Xasan Dhegaweyne oo isna ka mid ah Soomaalida Cleveland ayaa isagu ii sheegay in uu filayo in Donald Trump doorashada soo socota loogu adkaado.
Waa ka dadaynaa marka nama soo maro, waxa weeye haddii taayada la yeeli lahaa waa maal cad baan ka codayn lahayn, laakiin waa wax wadanka o dhan u dhexeeyo nasiibkiisu qaadaya, laakiin waxaan rajaynaynaa in laga qaadi doono.
Soomaalida gobolka Ohio degan ayaa waxyaabaha cabsida ku haya haddii Donald Trump uu doorashada soo socota ku guuleysto waxaa ka mid a sida ii sheegeen inay waayi doonaan waxyaabo badan oo ay ku jiraan daryeelka caafimaadka ee iminka ku haystaan maamulka dimuqraadiga, sida uu sheegayo Professor Jibriil Cali.
Waxyaabaha Hillary Clinton in lagu doorto loogu khasban yahay waxaa ka mid a tusaale ahaan Soomaalidu waa dad shaqaysta oo ama ganacsata ah ama taraagiya wada ama taksiya wada ama ganacsi kale ku jira ama self employed dadka loo yaqaana. Dadkaas waxay ku helaan kaarar caafimaad sharciga Obama. Haddii uu ka baxo meesha nidaamka dimuqraadiga ahaa oo sharcigaas soo keenay, oo Donald Trump iyo xisbigiisu yimaadaan oo sharcigaas meesha laga saaro sida ay ballan qaadeen, waxaa imaanaysa kumanaan qof oo awlan caafimaad haysan.
Inkastoo Soomaalida gobolka Ohio oo ka mid a muslimiinta Mareykanka ay walaac ka muujinayaan Donald Trump, ayaa haddana waxaa jiray tiro muslimiin ah oo taageero u muujiyay Donald Trump inta uu socday shirweynihii jamhuuriga ee ka dhacay magaalada Cleveland, kuwaas oo sheegay in muslimiintu ay si khaldan u fahmeen hadallada Donald Trump. Cabdulcaziis Xuseen, VOA, Ohio.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulcaziis Xuseen. Haatana dhegeystayaal, waxaan idaacaddeena kusoo gabagabinaynaa maqalkaasi muusiga dhegeyna kusoo kordhacaya. Waa codkii fanaanka Lafxoola iyo heeskiisi Xamda. Heeskaasi Xamdi ayaan kusoo gabagabinaynaa baahinteena idaacadeed. Tan iyo kulansada buu waxaan dilanay sidaas iyo subax wanaagsan.
Uma baan xila kale وما بان حلاك عليه عرلبو نقاذي